haddaba maxay doorka iyo mas-uuliyadda madaxweyne ku-xigeenka ee Mareykanka? Goorme ayuusan noqon karaa madaxweynaha waddanka? Warbixintan waxaa ku eegaya Nuur Xasan Nuur.
xilka madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa ka mid ah boosaska ugu muhiimsan ee hay-adda fulinta dowladda federaalka ah ee Mareykanka. qofka madaxweyne ku-xigeenka ah ayaa ah shaqsiga ugu dhow inuu noqdo madaxweynaha waddanka, waa haddii uu dhinto ama xilka laga qaado madaxweynaha markaasi talada haya. laakiin dastuuriyan maxay tahay mas-uuliyadda ugu weyn ee madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka? waxaa su-aashaasi aan weydiiyey Dr. Axmed Cali Yuusuf oo ka faallooda siyaasadda Mareykanka kuna nool gobolka Texas.
madaxweyne ku-xigeenka waddanka Mareykanka waxaa mar lala soo doortaa madaxweynaha iyagoo isla socda. dastuur ahaan hawsha uu hor u go-an ma jirto. awoodda waddanka dastuur ahaan waxaa gacanta ku hayaan ay ku urursan tahay madaxweynaha waddanka. hase ahaatee madaxweyne ku-xigeenka waddankan waa madaxa aqalka sanadka ama aqalka odayaasha ama aqalka sare. halkaas ayuu hawsha iyo doodaha iyo arrimaha la falanqaynayo oo marka la dhaafinayo sharuuc uu odayka yahay. intaa waxaa dheer sidaan la socono aqalka sanadka waa 100, haddii barbardhac ay noqdaan 200 iyo 50 oo markaa doodka taagan tahay isaga meeshuu raaco ama taytay ayuu leeyahay. madaxweyne ku-xigeenka waa xalsugu haddii wax dhaca ninka ugu horeeyo oo uu ku wareegayo la wareegayo maamulka waddanka iyo hogaanka u noqonaya muhiimna waa inta marar badan ee dhacda arrinta.
hadda waxaa xilka madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka haya Michael Richard Pence. waxaa xilka madaxweyne ku-xigeenka 48-aad ee soo mara dowladda federaalka Mareykanka loo dhaariyey 20-kii bishii January ee sanadka 2017. haddaba Mike Pence waa nin caynke ah, waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo u dhundaloola arrimaha siyaasadda Mareykanka kuna nool gobolka Virginia.
nuurow madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence waa nin ka soo jeeda gobolka loo yaqaano Indiana. wuxuu bartay sharciga looga amaba waa sharci yaqaan. wuxuu ka baxay jaamacadda Indiana University. wuxuu ahaa nin markuu yaraaba han siyaasadeed lahaa. mar kale ayuu siyaasadda isku dayay inuu dib ugu soo noqdo oo uu u ordo baarlamaanka. wuxuuna aakhirkii ku guuleystay baarlamaanka sanadkii 2000. waxaa kale oo uu ku dhawaaqay sanadkii 2011 inuu u ordaayo guddoomiyaha ama governorka gobolka Indiana. wuuna ku guuleystay sanadkii 2012.
Kamala Harris oo uu musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden uu u soo xushay inay noqoto madaxweyne ku-xigeen haddii uu ku guuleysto doorashada madaxtinimada ee dhici doonta bisha November ayaa ah senatarad ku dhalatay lagana soo doorto gobolka California. waxaa iska dhalay hooyo hindi ah iyo aabo Jamaican ah. sanadkii 2017 ayay noqotay haweeneydii labaad oo African American ah oo xubin ka noqota golaha senatka Mareykanka. waxay sidoo kale xeer ilaaliye ka soo noqotay gobolka California. waxay hadda noqotay haweeneydii ugu horreysay oo madow ah oo uu xisbiga dimuqraadiga u soo sharaxay xilka madaxweyne ku-xigeenka. haddaba maxay kaga duwan tahay haweenkii ka horreeyey ee xilkan loo soo sharaxay gudaha Mareykanka? waxaan su-aashaas weydiiyey Jibriil oo Maxamed oo Baraka ah jaamacadda Ohio State ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka.
nuurow, gabadha xisbiga dimuqraadigu ay u caleema saarteen inay madaxweyne ku-xigeen u tartanto oo ku-xigeen u noqoto Joe Biden, Kamala Harris oo senatarka ah gobolka California, waxyaabo badan ayay la wadaagtaa haweenkii ka horreeyey oo u tartamay xilkan. haweeneydii u horreysay 84-kii ayay tartantay, Geraldine Ferraro, waxay la dooday madaxweyne nin dib ka noqday oo markaa madaxweyne ku-xigeen u sharaxnaa oo George Bush. tii ku xigtay waxay ahayd Sarah Palin oo 2008-dii. waxay la dooday Joe Biden iminka uu tartamayo madaxweynaha. waxayna ku xigeen markaa ugu sharaxay xisbiga jamhuuriga oo waxay la sharaxnay John McCain. marka la eego waxyaaba badan ayay wadaagaan oo taariikh ah oo maaragtay hadhowna ayaga ay ku yaalan doonaan sumcad heer qarana. dhanka kale waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin waxaa ka mid ah Kamala Harris waa gabadhii horreysay oo madow oo runtii u tartanta oo hesha kalsoonida xisbiga dimuqraadiga ama jamhuuriga, macnaa gabadhii horreysay oo madow waxay tusaale ay ka dhex arki karaan u tahay hablaha midmadow ama midab kale ee dalka Mareykanka ee gaar ahaan kuwa soo galootiga ah sababtoo ah labadeedii waalid ee iyada dhashay labaduba soo galootay ahaayeen oo dalkan dibadiisa ayay ka yimaadeen.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaana weli kusoo laaban ololaha doorashada tani markii uu ku dhacay cudurka COVID-19. Haddaba dood iyo caawo iyo guud ahaan saameynta siyaasadeed ee madaxweyne ku-xigeenkiisa Mike Pence maxay ku xoojin kartaa ololaha madaxweyne Trump ee doorashada bisha dambe? Waa kan mar kale Faarax Maxamuud Maxamed.
Isagu wuxuu ku koray Mike Pence ee diinta Katoliga markuu yaraa, ilaa haddana isagoo weyn aad u aaminsan yahay. Dadka xataa diimaha kale ee Kristaanka haystaana ay aada ugu qadariyaan. Marka Donald Trump wuxuu rabay madaxweynuhu markuu u ordaayey nin xagga diinta lagaga dambeeyo, waayo dadka xagga diinta aada ugu adeeg aad bay u celeeyaan. Katoliga oo kale waxaa lagu qiyaasaa, ama katoligaas aynu naqaano, waxaa lagu qiyaasaa 20 million inay dadka codeeya ay ku dhow yihiin. Marka intaas tiro ku dhow haddii uu helo Mike Pence dartii ay ugu codeeyaan Donald Trump, waa wax ay ahayd wuxuu ku xisaabtamayo.
Doodii ay xalay isaga hor yimaadeen Mike Pence iyo Kamala Harris ayaa ahayd halka dood ee keliya ee ay caadiyan isla doodaan 4 sanaba mar madaxweyne ku-xigeenka maamulka xilka haya iyo madaxweyne ku-xigeenka uu soo xusho musharaxa madaxtinimada ee xisbiga mucaaridka ah markaasi.
Nuur Bukhari aad ayuu u mahadsan yahay, isaga ayaana nala socodsiinayay warbixinada doodii xalay ee madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo Kamala Harris oo ah haweeneyda musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee Joe Biden u soo xushay inay noqoto madaxweyne ku-xigeenkiisa.